ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف ضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا أوجب الله علينا عبادته وحده لا شريك له وحذرنا من كيد الشيطان وخطواته ومن ذلك الغلو في الصالحين فسبب كفر بني آدم وتركهم دينهم الذي خلقوا له هو الغلو في الصالحين من الأنبياء والأولياء وغيرهم فعلى المسلم الحذر من الغلو مطلقا لا سيما في الصالحين فإنه أصل شرك قديم وحديث وفي صحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا صواء ولا يغوث ويعوق ونسرا قال صلى الله عليه وسلم هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق والخطاب وإن كان لأهل الكتاب فهو تحذير لهذه الأمة من أن يفعلوا كما فعلت اليهود والنصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة وغلا في الدين بإفراط أو تفريط فهو منهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله ودعا ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد فقال في حديث الذي رواه مالك اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ينبك جلدي باخي ingi sant sunu borom subhanahu wa ta'ala di yeesal ne yalla rekay yow ñukay jaamu te niñ kay jaamo dañ ko wara jange ci kimu yoni won ci ñun mu yenen tamba muhammad sallallahu alaihi wasallam mbokk julit yi sunu borom yalla subhanahu wa ta'ala day neene e yeen ñi ma gem ngal way ragal len ma te lu ngeen di wax mu doon wax du deug su de def ngeen ko day dana yewenal seen mbir balen seen bakkar ay yeen samay jam ku ci bëgg texé day top sama ndigal ak sama ndigal yonent koko texé deug texé borom bobu yitt non lañuy waxé né képp ko xamna yaakar ngeen ko gannaaw man wolen ko ku ngeen yaakar gannaaw man day momul ci teggi ben lor wala mu wëlbeuti ko sax jëñ ko kenen tamone day ñu bari ñooñu ngeen yaakar ña ngay xëccu di jëkënte ngir bëgg ma jégué ak jégué di ragal sama mbugal di yaakar sama xéewal xam leen ne mbugulum yalla day lu jara ragal la mbokk yu xamal ne sunu borom subhanahu wa ta'ala da faratal ci ñun ci ñu jaamu ko mom rek bañ ko bokkale ak dara waye dañu moytu lo ñu moytu pexey sheytaani pexey sheytaane bi gëna mag bu muy alege dooma aadama yi moo ñu jéggi dayoo ci gaa yu baax yi lolé mo taxone suñu borom né ñi ngeen di wo day ñom ñi ngi gor gor lu pour bëgg ma jégué ga yu bax yoy sawaun dañu nekkon ay yonent wala ñu nekk ño xamné ni ay jaamu yalla yu tedd lañu da ngay gis na shaytan fexé bi gëna mag bu mu alé ga doomu adama fofu la koy jaarale lolo tax ba yow julit ngal la way fonkol mako bax waye moytul ma jigi day ci mom buñu delo ci téré yi gëna wër muy bukhari ak muslim dañ fekk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di ñu netti mo nan la bokale amé ci kaw suuf ndax doomu adamay dañu xey di jaamu jant bi dedet et pourtant am nañu jaamu jant bi ndax doomu adamay dañu xey di jaamu jinne yi dedet et pourtant am nañu jaamu jinne yi waaw fan la bokale yalla commencé sunu yonnati netti li ñu ne jamono nuh da amone juroomi serign yu baxa bax di woti jimi ci yalla da nga xamé ni de nañu sheytaane ñoo seenu xet bi ne len waaw gaay yu bax yi doon woti de nañu legi nit ñi fatte len te buñ len fatte l'islam te ngeena ñew ñu def ay statue ci place yi ñu nekkon lolé gaay yi rafet lu ko lol mu da di len defar statue yo xamne ken xamé wu ko serign soso ñom biñu tabax statue jaamu wuñ ko won bañ déné ba génération yi ñew ci seen gannaaw té lañu faté xam xam commencé di jaamu loolu loolu mbokk muy woné ni té saanu bokalé yalla fan la joggé moy jéggi dayo ci ko xamné da nga japp né yalla da ko gërëm loolu tax ba diiné yi ñew ci gannaaw bokk né yi ci mujjoon muy diiné yahoud ak diiné nasara suñu borom da di len di wo daajine ay yoon ni jotone tere yi ngal la way bu len jiggi dayo ci sen diine bu len waxal yalla ludul lo xamne ni deug la lolé mbokk da ngay gis jiggi dayo ñaari façon la ben bañal yalla lo xamne yalla da ko saxal wala saxal yalla lo xamne yalla waxuko bo te jël misal bi ci gëna kawé bokku na ci Isa ibn Maryam Isa bi mu ñëwé daadi woté yahudi ñom dañ ne dedet doomi njaalo la du dara boole ko bur ba ñu tombelon ba ci seeni xalaat neena ñoy dañ ko ray lolé ba nga xamé ne amna am ben groupe bo xamné ñom gëm nañ ko top ko gëm ne yenenti yalla la buñu wara roy ngir jaamu yalla waye le upp ci ñinga xamné ñoy woti wo Isa ana ñom luñu wax dañ ne dedet doomu yalla la moy doomu yalla bi nga xamne moy ki sawi nit ñi boko gëmé rek jeexna ak lo mëna def ci ay bakkar mbokk li da ngay gis ni ñetti position yi dañul di am ci kaw suuf ba ila yumidin moy amna ño xamne yalla baxal na leen ka ca jitu won moy sunu yenen ci Muhammad sallallahu alaihi wasallam waye mom day tel na wut ay garde fou tel na wut ay barrage bu len ma tag mukk yekeutima comme ni nasara di yekeutul ibnu maryam de len wax jaamu yalla la yonenti yalla la lolo tax bo jappe ba pare dang kay wax soy tay dang kay wax wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu li mbok ba nga xame ni amna ca gis nañu ne lu bari ci jaami yalla yu bax yoyé ko top ca mbolo mu bari seyde senu mbax nit ñi yit seddul ko wat nañ ci ñom ñetti mbolo amna ño xamne dañuy bañ nit ko bax lolu mbokk upp na def doomu adama bi nga xamne dafa top yonenti bi roy sunnam ko ko nono yalla nga nonol waye amna ben mbolo bo xamene ni le upp ci ñi top ga yu bax yoyu moy lan dañu jéggi daye ci ñom moy buñ leen tégon place yonenti yalla rek nga gis ne jamm la waye wallahi da ngay gis ñu bari ño xamne ñañu top tek nañ len la nga xamé ne moy place yalla subhanahu wa ta'ala lolé yit ba nga xamé ne amna ay sabab yo xamné yu bari moko waral ca fan la joggé ma nga joggé ci serigne soso wala seeni dom mbokk julit nit ko bax day faatu bim faato la nga xamé ne mom la iblis waxon xeytu nuh moy defal len ko statue ñu bari ñi mu wuñu def statue waye dañu ñew sul ko ci ben xabru bu ñu finance ci des millions def ko ba mel na panal képp koo xam ne musula ziare xabru sëriñu Sénégal, nga la way ne dañ kumpa rek dem ziare xabru yooyu. Dan fa fekk lamp yoo xam ne amul ci benn salon, dan fa fekk mokkat yu amul fenn, carrelage bu amul fenn. Loole la ñu def ci xabru yu mel ne panal. Gannaaw ba fi ñu suul sëñ bi dañ koy def comme kaaba. Loolu comme def nañ ko forme kaaba, lan moo ci des? Mooy ñuy ziar yépp bu ñëwee dañuy commencé di wër. Xabru ba mu mën a doon benn kees mu nga ca bunt ba. Am na xabru yoo xam ne sax kees attanu leen. Bal buñ ko ziaree ba pare ay peel la ñuy sa ay saako la ñuy peel ngir génn xaalis ba. Ña nga xam ne dañuy ziar jàpp na ne kat kii fi tëdd su ma ko joxee dana ko yëg ca loolu dana ma jëriñ. Loolee mbokk ba semaine bii passé maa ngi liir benn xabru boo xam ne ña koy taxawe nee nañ aju mujj ne daañu fa togg fukki mbana ak juróom ñel ñuy ziare xabru ba. Loolee bi nga xamee ni mbokk am na lu bari ci doomu aadama it commencé noonee xawmu nuux jëloon statu ya heure bu ñu jàkkee jublu ca ñoomit bu ñu jàkkee jublu ca xabru yooyee. Bal am nañu def sax lu gën a garaaw ca ngeen déglu journaux yi ca ngeen lire journal yi déglu rajo ak télé. Am na ñoo xam ne nii seeni xabru yi ñu am comme daa nekk ci place yu wuute daanaka ni ñuy aja Makka lañ ko def. Ujaaj yi Makka yi dañuy jóge Makka dem Muna, jóge Muna dem Arafat, wàcciwaat Muna. Noonu it ngeen dégg ay programme yoo xam ne ay nit ñu ngi koy woote bis sangam ni ngi dem place sangam cérémonie ba nii lay dooree gannaaw ba ñu dem ci xabru ba def fa ay ñaan. Suñu fa jógee ëllëg sa ca ngoon daan dem place sangam dem ci xabru ba def fa ñaan comme ni nga xam ne waa Makka noonu la ñu defee. Bal boo dégloo sax dañ naan ujaaj yi ay ujaaj lañ leen di tuddee. Mbokk loolu musiba mënu koo passé. Ay yow julit bu baax bi xamal ne suñu borom subhanahu wa taala day loolee nga xam ne moom mooy jàkka yu tedd ya nekkoon place yi ñu koy war a woowe gis nañu ne bokk na lu yàlla gën a bañ mooy koo xam ne da ngay jël nitug yàlla di ko sul ci jàkka ja. Yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam day ñaanoon na yàlla ne yàlla bu sama xabru bu ko def mukk muy place boo xam ne nii xërëm la buñ lay jaamoo. Merum yàlla tar na ci ñoo xam ne dañoo jël seen xabru yonent def ko place jaamu yàlla. Mbokk lii ba nga xamee ne am na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nangul na ko ko. Ndax mas ngeen a dégg ziar bu ñuy jagleel xabru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam? Wallahi mbokk amul. Ndax daan dem xabru yonent ba defaray ay nag? Wallahi amul. Ndax ñi dem Makka laaj leen na xabru yonent bi daañu ko wër comme ni ñuy wëree xabru ñeneen ñi? Wallahi amul. Yàlla nangul na ko loolu. Lii itamit mbokk julit nañu xamee ni nii bokk na bokkaale bi gën a bon mooy ngay jël sabab yonentu yàlla wala waaju baax ju doon wooteel yàlla def ko sa yoonu bokkaale. Kooku moo yées ki nga xam ne daa dem di bokkaale yàlla ak garab wala muy bokkaale yàlla jinni wala muy bokkaale yàlla jant bi. Amma ñi nga xam ne yàlla daleen yónni woon ñuy woote yëma ci tawxiid nga jël seen xabru def ko occasion bokkaale wala sëriñ bu baax bi fi nekkoon di woote tawxiid nga jël xabram def ko occasion bokkaale yow def nga lu gën a garaaw kay bokkaale leneen ci yàlla. Loolu moo tax ba jàppal lii ma lay wax. Xam leen ni sunu borom yàlla subhanahu wa taala nee na maa moom jàkka yi wa ann al masajida lillah fala tad'u ma allahi ahada. Yéen julit ñi mboolem fu ñuy jaamoo yàlla di jàkka yi maa ko moom bu leen woo mukk kenn ànd ak yàlla. Gannaaw ba wax la yonent bi alayhi salaam qul innama ad'u rabbi wala ushrik bihi ahada. Man day yàlla rek lay woo du ma ko bokkaaleeg dara. Ba pare yow yonent bi su doon am na kuñ may bokkaaleel yow yaa ci jiitu waaye teel dégager sa responsabilité. Qul inni la amliku lakum darran wala rachada. Man day moomuluma leen lor moomulu lu ma leen njëriñ. Gaa yi kan moo ñemee dem sàndaga daa di tudd kenn ci sëriñu Sénégal ne amul lor bu mu mën a lor amul njëriñ bu mu mën a njëriñ boo demee gaa yi rey la. Et pourtant alquranul karim a ngi nii qul la amliku lakum darran wala rachada. Moomu lu ma leen lor moomu lu ma leen njëriñ. Qul inni lan yujiirani min allahi ahadun walan ajri min dunihi multahada. Man sax day dara du ma mën a musal ci mbugalu yàlla xanaa lu dul yërmaande yàlla kese ca ooma feneen fu may làqutu dul moom. Loolu moo tax ba mbokk xabru yi nga xam ne ubbi nañ ko Sénégal mu bari fi lool ay milliards dem ci. bo don xol qabru yi digante Dakar ba Bakel wallahi lu ci dem ay milliards la lolé da ngay gis né ñetti nit ñoo fay dem képp kuy zara bammel mu ñu genn ñetti nit ñi ki nga xamné da dem ca borom bammel ba ngiré ñaan ko ay soxlam mu teggil ko lor xëccël ko ndëriñ koku ma ngay def shirkul akbar man ko jël tek ko place yalla ñaarël bi moy ki nga xamné xamna né borom bammel bi kat amul ndëriñ amul lor waye waju bax la suma démé ci bammel bi ñaan ko luma ñaan yalla def ko koké ma ngay def bida bu reuy bu ko mëna duggal ci shirku ndax bammel du ñaanu kay yenenti bi sallallahu alayhi wasallam sax bo demon ziar bammelam so bëggé ñaan da ngay jublu penku amma ka nga xamne moy ziar bammel ci yalla nangul ko moy ki japp ne ben borom bammel bi kat mom amuluma ndariñ amuluma lor ca soxla na ma dem ñaanal ko nga daadi dem ca bammel ba ñaan yalla mu daadi yeureum daadi jéggal ki tedd ci bammel bi ki rek moy ka nga xamne mo depp ngeureumal yalla yalna yalla depp lu ñu ngeureumam aduna ka al-akhirah wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله أعظم الناس ضلالا وخسارا من تعلق قلبه بغير الله تعالى قال سبحانه وتعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين فدعاء الأموات والاستغاثة بهم شرك أكبر فالميت قد انقطع عمله فهو بحاجة إلى من يدعو له فكيف يتوجه إليه بالدعاء من دون الله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا أن ينفع غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما واعلم أن الأمة لو اجتمعوا ألا أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا ألا أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رواه الترمذي فالله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالملك والنفع والضر قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وأما في الآخرة قال تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون أي المكجلت نجي سنتس مبروم سبحانه وتعالى لكنان مجلت ينتب صلى الله عليه وسلم ak njabotam gu tedd ga ak ñaka nangoro bi ila yumiddin gannaaw lolu xam leen ne perte bi gëna mag bu doomu adamay perte reer gi gëna reey gu doomu adama reer moy ki jël xolam bi at ko ci keneen ku dul yalla subhanahu wa ta'ala ki moy ki gëna perte ñepp suñu borom neena ngal way bul wo keneen ku dul yalla ko xamne amulu la njëriñ amulu la lor soko defé day bokk nga ci ñi ton suñu borom dañu bindoon may ñu ay xel yu ñuy xalaté ngiré ñu nangu ni luy xewulu aduna ak alakhirah ci mom rek lay joggé directement du jaar ci kenn waye luy lor aduna ak alakhirah ci mom rek lay joggé directement du jaar ci kenn lolo tax ba mbokk julit yonent yoy nga xamné faatu nañu nit ñu bax ñu nga xamné faatu nañu képp koo xam ne nii yaa ngi leen di ñaan wala di leen xëccaliko sa oto ngay waaj ja daanu nga ne yaa cheikh diw yaa suriñ diw yaa nangam diw jàpp ne kooku ko dégg na sa woote ca mën na laa jëriñ wala nga ne man day diw may sama yaakaar ku mel noonu suñu borom mu ne toñ nga toñ bu mag ay yéen mbokk jurit képp koo xam ne dafa dee xam leen ne ay mbiram dog na ki dee ay pexeem jeex na daa soxla ñu ñaanal ko lolo tax ak kum meuna doon so de luñ la wara def moy dañ la wara duggal ci abruq sangala ba nga fek waddu la ci koda yi jurit daal dinay indi ci kanam mbolo mi daal di def sappe ñaan yalla mu jéggel la yeeram la suñ la gungé ba sa bir bammel dañ la wara tim ñaan yalla mu jéggel la yeeram la li de la yenen ci bala sallam doon wax ñaanal len sen mbokk bi yalla jéggel ko yeeram ko kon aji deji da soxlu ñu ñaanal ko yërem ko heure bo démé ba ci bammelam ñaanuloko wallahi togn nga ko togn bu reuy amma boko ñaané nak ha bob mom def nga shirk bo xamné jigina dayo lolu motax ba ab serigne lu mag mag soxol dang ko wara jog dika ñaanal subhan mi ngi nonu lolé ba nga xamé ni amna ab julit da wara xamné yonnati bi sallallahu alaihi wasallam day masna wo kenn ci xalé yi ko xamné yalla mujju nako may xam xam ba dang koy tuddé moy fure xet bi lim dajal won ci xam xam presque ken dajal wako muy ibnu abbas lan la ko yonnati bo xon ay ibnu abbas xamal ne bu doon li yalla bindi lepp ño dajewon malaaka yi wacc nit ñi ak jinne yi ñu bëgg la indil ben njariñ bo xamne yalla tuddu ko ci yow munu ñu indi njariñ bobu waye ibnu abbas gis nga bu doon malaaka yi ak nit ñi jinne yi ño dajewon ngir bëgg la lor te lor gi yalla tuddu ko ci yow munu ñu fexé ba lor la mbokk li julit bu ko gëmé day xamne yalla rek mo jégo mom nguur gep kenen kudul mom jam la yalla rek yeyo lor yep yalla rek yeyo njeriñ yep motax sunu borom wax nañu ne sude yalla laalena la ci lor kenn munu ko teggu kudul mom serign soosu ñuy buxonte sen bammel yi di len jox lepp lo xamne luñu wara rek la aduna ka alakhirah le upp ci ñom hopital yi lañuy deye buñ deewul hopital yi jaar nañu hopital médecin yep ñi ngi fi saltigue yaangi fi maman yaangi fi borom kun fa yakun yaangi fi et pourtant munu ñu leene teggul seeni febar sunu borom yalla nak mune munu ñu leen teggul ben lor naka nonu yit munu ñu leen indil ben lor be la nga xamé ni moy ben njariñ amma sa borom bu la bëggé lor kenn munul té lor bi yeksi mi ngi nonu kenn munul té lor bi yeksi ariel sharon ma nga ni tebbi ci sukuratam ba am juroom ñi att bokon na président yi gëna gardé ci kaw suuf ke nga xal moy Ronald Reagan ma dé jamono ye passé président des États-Unis yalla encore ro fébar ñepp gis kenn munu ci dara mi ngi nonu moy febru bop muy tekkali ko xelam moko wax amerique ken munu ci dara france mi tere ba mi tedi ci cancer ken munu ci dara motax muné suma na me lor ken munu ko tegg suma na me njeriñ ken munu ko fank li mbok mom la ab julit wara gem amma musiba bi gëna reuy ci musiba yi ñi jéggé dayo ci sunu serigne ci akane xon mu yëm aduna ma nga gis ko xamné serigne du la yaakar aduna ci mu rosel ko ay tolam ci mu barkelal ko magasin ba nek sandaga ci mu fexé ba ay siyam neex akane xon miyam ci aduna waye musiba ba gëna nek musiba li sheytane gëna noti doomu adama yi moy señ du moy sunu yaakar aduna ak alakhirah monax mbokk julit warna yaakar kenen kudul yalla aduna ak alakhirah alakhirah bobu nga xamne sunu borom neena yunitib ali sallam alquran de waccina ko ngir lan ngire nga war ci ñinga xamne xamnañ ne dañ ma sadeet ñu dekkal leen taxawal leen seen kanamu borom duñ fa am kenn koo xam ne moo fay fiitu wo seen mbir wala kenn koo xam ne moo leen fay ramm loolu mbokk julit ngalwaay bàyyi leen ci xel ak ramm mooy mooy lan ramm mooy ñaan intervention loolee nu taxoon mushrikuna yi di ko def mooy dañoo jël yàlla méngale ko ak président de la république tey jii man mii su ma jógoon ne damay gis président coono dana am lool fokk dana jaar protocole bu dul jeex doog a am audience ak moom ñu ne nag kon yàlla naka noonu la tëb rek jaamu yàlla directement wóorul ñii commencé di jaamu malaaka yi ñii commencé di jaamu serigne su baax si pour lan wa ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa dañ leen di jaamu ngir ñu jegal ñu yàlla waaye gars yi yàlla du président de la république président de la république mën naa mun demoon laaj ko tey na ko waaw unité 21 ndax am na jumaa danaan fu unité 21 fii de ci kaw suuf amma sunu borom mooy ki nga xam ne la yaxfa alayhi shay'un fi l ardi wala fi sama yàlla dara réeri ko ci asamaan yeeg suuf yàlla ka ngay wutal moom intervention jamono bi mu lay bind sa biiru yaay di la melal na ko neex ana kooko fu mu nekkoon loolee la ab julit war a xam bu ko defee sunu borom subhanahu wa taala moom soxlul intervention lépp lu jaama bi nekke xam na ko kon mbokk ramm am na yowmal qiyama waaye kuñ ci war a yaakaar ndax ñun dañoo war a séddili ko ñu ne ah sunu njort daal Aboubacar dana bokk ci ñuy ramm Omar dana bokk ci ñuy ramm Ousmane ak Ali dañ bokk ci ñuy ramm ñu ne kon mboolo mi nañ séddili ko ñee jóg naa ñun de Aboubacar mooy sunu yaakaar adduna ak alaxira ñee jaar fee ah ñun de Omar mooy sunu yaakaar adduna ak alaxira gaay ndax loolu war naa nekk. déglul sunu borom mu ni qulillahi shafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ardi suma ilayhi turja'un. nee neen lépp luy rammuti loxo yàlla la nekk, moomam nguurug asamaan ak suuf ci moom ngeen di dellu. daal di waxaat ne man fa alladhi yashfau indahu ila bi izni, ana kan mooy ñëw ci yàlla di ràmm lu dul ci ndigalam. mbokk li xew àdduna xewul àllaaxira. kilifa dem ci buur wala ci attekat ne ko baal sama diw amul àllaaxira. yàlla moomam ak ràmm te it moo koy jox ku ko neex ci ay jaamam. borom boobu ne wa kam min malakin fi samawati la tugni shafaatuhum shay'a illa min ba'di an ya'zana allahu liman yasha'u wa yarda. ana ñaata malaaka yi nekk ci kaw asamaan yoo xam ne seen ràmm du jëriñ dara. mbokk insha allah jibril dana ràmm, mikael dana ràmm, malaaka yu baaxi lañ ràmm. waaye sama borom mu ne ana ñaata ci ñooñu ñooy ràmm te seen ràmm ga du jëriñ lu dul ko yàlla jox ci ñoom ndigal. mooy jibril ñaanal ma diw nga ràmm ko. loolee bu ko defee dañ gis ne dana am ràmm goo xam ne sunu yonent rek moo ko jago. yonent bi sala alai sallam mooy ñaan yàlla mu ñëw atte jaam yi, moom rek moo ko jago. mooy ñaan yàlla nit ñi dugg aljanna, moom rek moo ko jago. waaye yàlla dana jox ay malaaka, jox ay yonent, jox ay nit ñu baax ñu ràmm ay ñoo xam ne dañu waroon a dem sawara, ñu ràmm leen ñu dem aljanna direct. dana am ñu dem sawara ba pare yàlla jox ordre ay malaaka wala ay yonent wala nit ñu baax ñu génn leen sawara yóbbu leen la nga xam ne mooy aljanna. loolee am na. waaye mbokk loolu ana ci kan lañ koy war a yaakaar mooy ngallawaay bu ko yaakaar ci Omar ibn al-Khattab ak ay waaju baax, bu ko yaakaar ci Ali ibn Abi Talib ak ay waaju baax, bu ko yaakaar ci kenn ku dul yàlla subhanahu wa taala mi nga xamee ni moom rek moo yor njëriñu àdduna njëriñu àllaaxira. sunu warugar ak yeneen tibbi sallallahu alayhi wa sallam mooy di ñaan yàlla mu julli ci moom, te mooy yàlla yokk ngërëmam, yokk yërmandeem ci moom. loolay sunu warugar ak moom. heure boo jàppee ne sama yaakaar ci mu xettali ma àdduna ak àllaaxira mooy yeneen tibbi juum nga bu boobaa, ndax yeneen tibbi sallallahu alayhi wa sallam du ràmm kenn lu dul ci ndigalul yàlla. gannaaw ba sa warugar ak kum mën a doon gannaaw yonent bi mooy li ñu yàlla sant. walazina jaau min baadihim yaquluuna rabbana ixfir lana wa li ixwaanina allazina sabaquna bil iman. yàlla yal na ñu jéggal te jéggal sunu doomu ndey yi nga xam ne ñooñu jiitu ci ngëm. loolu moo tax ba ngallawaay mbokk julit ab sëriñ boo jàppee na baax na laajal sa bopp laaj yi ma lay bëgg a wax. moom day liggéey ni liggéey bu baax, samp na mille daara, woote na ci lislaam. waaw gaa yi, ndax yàlla nangu na jëfam? ndax yàlla nangu na jëfam? gannaaw bu dee yàlla nangu na jëfam, kan moo la wax ne yàlla dana ko boole ci ñiy ràmm? bu dee yàlla dana ko boole ci ñiy ràmm, kan moo la wax ne yàlla dana ko jox ndigal mu ràmm la yow? loolee yëpp mbokk ay mbir la yoo xam ne soo bëggee noppalu defal rek li yàlla wax. allazina aamanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. ña nga xam ne dañoo gëm ci seen xol du dal lu dul ci fàttaliku yàlla. moo tax gaa yi fàttaliku yàlla dal xel mënu cee nekk. ah kay mooy yow mi julit bëgg a dal xel, jaamul sa borom, toppal ay ndigalam, bàyyil ay tereem, yaakaar ko àdduna ak àllaaxira. lii day boo ko defee sa borom yàlla dana la xettali àdduna ak àllaaxira. am naa keneen ku dul sa borom nga xam ne bu la jiitoo ci kaw suuf, sa warugar ak moom mooy lan? mooy di ñaan yàlla mu jéggal ko, ñaan yàlla mu yërëm ko ba baa nga koy fekki. yàlla na yàlla jéggal ñu jéggal bépp jurit. yàlla na yàlla jéggal ñu jéggal ña ñu jiite woon ci biir suuf. yàlla na yàlla dolli ngërëmam ci sahabatul kiram. yàlla na yàlla dolli ngërëmam ci mboolem ñi taxawoon gannaaw ba di woote ci diine lislaam. mboolem sëriñ si nekkoon ci kaw suuf, nekkoon sunu biir réew, ña ca doon woote jëmee ci yàlla ak yeneen ci yàlla yëpp. yàlla na yàlla jéggal leen ci yërëm leen. yàlla na yàlla musul ñu ci seytaane di leen yëkkati di leen teg ci place bu yonent, wala yàlla seytaane di ñuy xiir ñu leen di yóbbu ci place yàlla subhanahu wa taala. yàlla na yàlla ràmmoo ñu ab yonentam yowmal qiyaama. yàlla na yàlla xettiliñu àdduna ak àllaaxira. sunu xol yi yal na ko yàlla at ci moom te wëlbati ko ci keneen ku dul moom. yal na yàlla gëmloo ñu ne njëriñu alaxira ak loru alaxira ci moom dong la nekk. allahuma rabbana atina fi dunya hasana wa fi lakhirati hasana wa qina azaban nar. rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin. subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.